Na pozadí té poslední písně, kterou jsme zpívali, byl obrázek z Ameriky, z Mezinárodního parku Monument Valley. A ten park je odlišný od jiných parků, protože se nachází v indiánské rezervaci a není to tedy národní park, ale je obsluhován a vstupné je vybíráno samotnými indiány. A ty indiánské rezervace mají opět výlučné postavení ve Spojených státech. Oni nejsou součástí toho státu, v kterém se nacházejí, ale spadají přímo pod federální vládu a platí tam jiné zákony než pro ten samotný stát. Proto třeba, když si chcete jít zahrát do kasína, tak vyrazíte do indiánské rezervace, protože většina států kasína zakázala, ale toto území se tomu vymyká. Já když jsem tam tehdy projížděl, tak jsem přemýšlel o té situaci, že v podstatě ty indiáni tam byli dřív než ti Američané, ale ten stát, v kterém se dnes nacházejí, Spojené státy americké, vznikl na základě nějaké ústavy a historického společného porozumění věcem bez nich. A pořád to tak trvá, že v podstatě oni jsou tam takovým trošičku cizorodým prvkem teďka, protože jsou jakoby státem ve státě, který se v mnoha směrech vymýká té situaci, která je společná pro tu celou zemi. Církev, což je téma těch střet, které tady prožíváte pravidelně, já jsem tady mezi vás přišel, je od Pána Boha takový zásah do toho rozděleného světa. Do světa, v kterém se skrývá spousta náboženství, spousta kultur s různou historickou pamětí a v tom kontextu toho Blízkého východu Izraele, to byl střet Římské říše, řecké kultury z pohledu Židů pohanské a národa izraelského jako vyvoleného Božího lidu po staletí, který žil na základě zjeveného Božího slova ve Starém zákoně. A Pán Bůh tím, že dal vzniknout skrze svého syna, na němž založil tuto církev, se do toho to rozdělení jakoby jej přemostil. Prostě my si čteme, že Pán Bůh dva národy nebo dvě skupiny lidí učinil jedno. A to si myslím, že v tomto církev je naprosto jedinečná a to se Pánu Bohu, doufejme, podařilo. Takže to, co se nepodařilo Američanům, když vytvořili Spojené státy americké, tak Pán Bůh to už před nimi dokázal. Ale myslím si, že i mezi námi tady to tak není vidět, ale i v té Americe se i ta samotná církev pořád pere s tím, aby se lidé skutečně byli rovní, protože když přijete do zhromáždění nějakého, tak většinou třeba i to je nějak rasově rozděleno, nebo i různě toho, jak ti lidé jsou zrovna, do které sociální skupiny podle příjmu padají, že to na tom zhromáždění může být poznat. Většinou nepotkáte sbor, kde by byli běloši a černoši dohromady, ale to může být dáno už zase temperamentem. Ono to černošské zhromáždění je trošičku jiné, než když se sejdeme my. My jsme takový trošičku studené nosy, nebo bych to říkal obsovi čumáci, kdežto ti černoši jsou takový spontánní a když přišel třeba černošský kazatel mezi nás na školu nám kázat, tak nás pozbudil, že to, co očekává, je odezva. Takže když on kázal a vy jste mu na to řekli ano, on kázal, bratře a haleluja a amen, občas nějak, tak on chudák začal vychladávat a znejišťovat. Ale když jste ho pozbudili, jak to oni v těch svých zborech dělají, tak on se rozhohnil a bylo prostě cítit, že to jde přímo z jeho srdce. A Pán Bůh tady té jednoty, která se někdy nedaří navenek, dosáhl tím, že církev oproti celému tomu starozákonnímu lidu obdržela Božího ducha, který v ní přebývá. Takže lidé různých kultur, různých tradic a dokonce i různého temperamentu, kteří možná si pravidelně vedle sebe nesedají, tak přesto mají společnou lásku k Pánu Bohu a nazývají se bratřími a sestrami. Takže vy jste o té církvi už mluvili. Kým je, jak vznikla, jaké jsou její vlastnosti, čím je charakteristická. Já jenom sám pro sebe, když jsem si to téma připravoval, jsem si otevřel knihu Efeským a tak nějak jsem si ji proběhl. O církvi vlastně mluví Nový zákon. To slovíčko se nám vyskytuje více jak 100krát a v podstatě až na nějaké 2-3 výjimky se to výlučně vyskytuje v listech, které jsou v Novém zákoně. Většina těch listů je napsaná církvi, takže se to církve týká. Některé ty dopisy o církvi mluví ještě mnohem více, třeba dopis Efeským je takový toho příkladem. Já ženat a zároveň součást církve jsem si četl 5. kapitolu Efeským, kde je moc krásně napsáno, jaký má Pán Ježíš vztah k církvi. Začíná to, že muži milujte své ženy, tak to jsem nepřeskočil samozřejmě. A pak to pokračuje, tak jako Kristus miloval církev. On vydal sám sebe za ní, to je 5. kapitola Efeským, teď budu číst 26. verš, aby ji posvětil očistnou koupelí svého slova, aby ji před sebou postavil jako slavnou církev bez jakékoliv poskvrny a vrásky, aby byla svatá a bez úhony. Už dlouho se mě nepodařilo takové vyznání vůči mé manželce, ale to, co to ukazuje, je, že Pán Bůh tu svoji církev miluje. Že je to něco vzácného, něco drahého, na čemu záleží a čím se kochá. A tak, jako je to mezi námi lidmi, musíme být velice na pozoru, jak o té nevěstě mluvíme. Nebo o té manželce tady v tom kontextu. Kdyby se mě někdo začal navážet do manželky, tak by ze zlou se potázal. A proto s úctou a s takovou opatrností, když i třeba jste s nějakým jiným manželským párem, tak člověk musí opatrně pochválit, všimnout si něčeho pěkného na tom protějšku. A tohle i Pán Bůh očekává, že i my budeme okouzleni, že i my budeme zamilovaní do té církve. O to víc je na snadě, když se do církve začneme navážet, anebo se potom můžeme navážet i jedni do druhých, protože ve Efeským zase v první kapitole se píše, že Pán Bůh všechno poddal pod nohy Pána Ježíše a učinil jej nade všecko a za hlavu jej dal církvi. Je tam v nějakém v tom 20. já se stavím 22, 23 v první kapitole to je. A to ukazuje na to, že jsme jeden organismus, že jsme jedno tělo, jehož hlavou je Pán Ježíš, takže tam je nějaká ta autorita, je jasné, komu ta církev patří, ale jsme nějakým způsobem provázaní. A já jsem si tady přitom vybavil, když někomu na někom velice záleží, jak je na to citlivý. Já si pamatuju, mám dva sourozence, že když někdo mluvil o mé sestře, jak je šikovná, jak ji dosáhla sportovních výkonů, úspěchů, že byla premiantka ve třídě, tak jako by jsem si to vztahovali na sebe, že to pro mě, jako na mě vrhá pozitivní světlo, a tak jsem z toho byl mile zahřátej. Zase na druhou stranu, když třeba došlo k nějakému konfliktu, když jsme byli s bráchem a teď jsme se tam začali prát nebo hádat, tak se tletka jeden druhého zastal. Po mně jeden kluk hodil kámen, trefil mě do hlavy, tak já jsem odešel dom, ale mezi tím brácha toho kluka zmlátil, protože to se jinak nedalo řešit, že mě trefil do hlavy. Takže jeden druhého se jakoby zastanou a teď jde o to, aby jsme... To je takový příklad, ale jestli takovýhle vztahy prožíváme my o sobě v církvi, že spíš my máme k tomu, že na sebe koukneme někdy přes prsty, někdy i dokonce máme možná nějakou kritickou poznámku na to, jak, co jsem dořekl, jak včas přišel nebo nepřišel, nebo na různé situace, ale my bychom měli sebe navzájem milovat, my bychom se navzájem sebe měli zastávat, my bychom navzájem si měli všímat toho pěkného, jak bychom si všimněli u družky třeba toho, s kým zrovna sedíme na večeři. A to je něco, co Pána Boha zahřeje, se domnívám, protože tu církev miluje a když vidíme to pěkné na sobě a když na to ukazujeme, když o sobě v tom pěkném slova smyslu mluvíme, když se navzájem sebe zastaneme, povzbudíme, pomůžeme, tak to je skutečně něco, co na co Pán Bůh nezapomene. Tak jak když by si někdo, třeba moje manželka, když chudák neumí ještě pořádně česky úplně, a když někdo si s ní stráví čas a dá si ten čas, že ji naslouchá, nebo něco pěkného řekne, tak to u mě vyhrál. Jo? Takže si myslím, jestli chcete to vyhrát u Pána Boha, tak se mějte pěkně k jeho církvi a těm, kdo jsou jeho součástí. No, ale to jste si vy už probrali a já navazuji a měl bych zodpovědět otázku, proč církev? Nebo proč existuje církev, nebo k čemu je církev? Jaký smysl má církev? To zní tak trošičku filozoficky a u někoho to může vzbudit, u mě to může taky vzbudit, takovou, že to je moc široké téma, že to v podstatě stejně nikdy úplně nevystihneme, že to je skutečně tajemství Pána Boha, že je to něco těžko uchopitelného a možná zabývat se, jaký je cíl, důvody, proč tady je církev, je na dlouhou štreku. Na druhou stranu je to moc a moc důležitá otázka, protože to není jenom o tom, proč tady ta církev je ve smyslu filozofický, ale znamená to, když vím proč, tak to vede k tomu, že vím co. Tedy když vím, proč tady církev je, jaký má úkol, jaký je její smysl, tak jakoby vím, co mám dělat, nebo co mám říkat. A hlavně, co vím, a co je nejdůležitější, a na to by tedy měl reagovat každý, je, že vím, co ode mě Bůh čeká. Když nevím, proč tady církev je, tak netuším, co Pán Bůh od té církve čeká. A to se nás týká. To si myslím, že je něco, co řešíme ve svém životě každý den, že se ptáme Pána Boha, co ode mě dneska čekáš, co pro mě máš. Chceme si naladit své srdce, svůj život, podle Božího slova v modlitbě, abychom byli tam, kde Pán Bůh nás chce mít, v těch skutcích, které on připravil. A to tež se týká církve, protože církev samozřejmě není odtržená, nebo není možné, aby smysl našeho života jako následovníku Pána Ježíše byl příliš vzdálený od toho, jaký je smysl církve, nebo jaký je účel povolání církve. Takže to je moc důležité, abychom věděli, co máme dělat, co od nás Pán Bůh očekává, vědět, proč tady církev je. A pak je to také otázka priorit, důležitosti. My jsme tedy země, která nemá moře nebo oceány, o to víc, když někde jsme, tak si všímáme toho, co tam je. A jedním z takových prvků zemí, které mají pobřeží mořské nebo i zámořské, je, že tam jsou majáky občas. A oni jsou dneska takový pěkně vymalovaný a jsou tam třeba zase nějaká turistická atrakce. Ale ten maják měl důležitou úlohu samozřejmě, že svítil na tom pobřeží a bránil, aby nedošlo dnešní řeči k nehodě. Jo, aby ta loď tam nestroskotala o nějaký útes nebo nenajela na nějakou mělčinu. A za to, aby ten maják, ten úkol splňoval, vždycky zodpovídal nějaký strážce toho majáku. A ten příběh, co jsem četl, byl o tom, že v podstatě, asi to tam možná fungovalo, ten strážce toho majáku dostával příděl oleje vždycky na měsíc, aby udržoval oheň v tom majáku, který by osvětloval to pobřeží k tomu, aby ta loď věděla, orientovala se, kde je břeh a nenarazila do něj. No, za ním prý přišel jeden pán, který řekl, že by tedy jestli by nemohl trošičku oleje dostat, protože si potřebuje doma posvítit. Potom zase jiný den přišla maminka a řekla, že mají doma zimu, jestli by pan strážce majáku jim nedal nějaký olej domů, že by doma mohla víc zatopit. Zase pár dnů později tam zaskřípalo u majáku auto nějaký a pán zaklepal, jestli by nemohl dostat trošku oleje, že by si to promazal. A pro toho strážce majáku, ten si říkal, tak to všechno dává smysl, budu hodnej, slušnej, pomůžu, kde můžu. No, ale když se blížil konec měsíce, tak zjistil, že mu nevychází olej a v ty poslední dva dny ten oheň na tom majáku vyhasl, protože už nebyl oheň. A zrovna nevyšlo počasí a došlo k tomu, že několik lidí ztroskotalo a nemálo lidí ztratilo život. Tak si toho milého strážce zavolali ty místní autority a řekli tak, co se stalo, jak to, že ten maják nesvítil, když měl. A on se teda velice omlouval a začal vysvětlovat, jak k tomu došlo, že teda pomohl. a chtěl vyjít těm lidem vstříc a oni mu docela stroze odpověděli a řekli, ten olej, ten objem oleje, který si dostal za jediným a pouze jediným účelem. A to bylo, aby si udržoval oheň na tom majáku. A já jsem si to vztáhl na sebe, říkal jsem si, nebo na sebe, na to téma, které jsem si připravoval o církvi. A říkal jsem si, církev také má omezené množství času, lidí, financí, jiných zdrojů a ta poptávka nebo těch možností, co ta církev může dělat, je hrozná spousta. Kde se může zapojit, kde může pomáhat, kde může působit. Ale je důležité, aby to, co jí Pán Bůh svěřil, využila pro to, co Pán Bůh od ní očekává. Proto je potřeba vědět, k čemu, proč tady církev je, aby to, co jí Bůh svěřil, vynaložila správně a nedošlo k tomu, že se nenaplní to, co Pán Bůh po ní chce. Tak nějak si rozumíme. Takže teďka je otázka, k čemu tedy, nebo jaký je smysl církve tady na zemi. Měli byste nějaký návrh? Že to může být misie, evangelizace. Ještě nějaký?
Máme dělat učedníky, máme je kstít a máme je vyučovat.
Takže je to vzdělávání. Velké poslání, no. To je souvisí s tou misií tedy tak trošku, protože tam to začíná i děte. Takže je to i, že člověk musí trošičku vyjít. Taky pravda. Takže nějaká služba a projevy lásky, milosrdenství.
Ukazovat na Krista.
Takže to je o tom, že nejenom máme něco dělat, ale máme taky někým být, aby když se lidé na nás podívají, aby viděli Pána Ježíše. No takže toho je docela, by se nám toho nakupilo, já už to do vás přeruším. Já jsem slyšel takové vyjádření, a těch, jak to uchopit, jak to zorganizovat tady ty všechny úkoly je spousta. Ale jsem slyšel takové vyjádření, že velké odhodlání pro velké poslání a velké přikázání vede k růstu velké církve. To velké odhodlání, to je tedy na nás, odvíjí se trošičku od našich životů a v lásce k Pánu Bohu, ale to velké poslání jsme slyšeli, to z toho Matouše 28. kapitoly, kdy je tam psáno jděte, čiňte učedníky, křtěte a tak dále. A to velké přikázání je, jak na to odpověděl Pán Ježíš, abychom milovali Boha vším, co máme, a také milovali lidi, jako sami sebe. Takže když bych to takhle zhrnul, jenom tady to prohlášení, co bylo, tak to ukazuje na to, že máme milovat Boha, máme milovat lidi a máme činit učedníky. To je to hlavní ten rozkazovací, teď co to je za gramatiku, způsob, rozkazovací způsob slovesa v tom, jinak jsou to ty přívlastky nebo něco, jdouce, co to je participum, no ale já přemýšlím to přeložit. Přechodník, tak jdouce, křtíce a tak. No, takže to jsou tři věci. Milovat, uctívat Pána Boha, milovat a zvěstovat lidem, to, co je nejdůležitější, protože já jsem přemýšlel, jak můžeme milovat lidi, když jsme třeba představte, že máte kolegu a nehádáte se s ním zrovna, máte ho jako za svého přítele, nebo spolupracovníka, nebo spolužáka, nebo souseda, nebo svého kamaráda, s kterým chodíte na filmy, na výlety, nebo věci, které nebudu tady zmiňovat. Ale na tom člověku vám záleží. A vy mu neřeknete o Pánu Bohu. Ten člověk není váš přítel, nebo vy nejste přinejmenším jeho přítelem. Protože pokud víme, že ten člověk, který nepatří Pánu Ježíši, jde do zahynutí a my se s ním kamošíme a neřekneme mu o Pánu Bohu, tak na takovém člověku, takového člověka nemáme rádi. Takže to je důležité součástí toho milování lidí. Není jenom jim pomáhat a může se to týkat i toho, že to jsou lidé, kteří potřebují naši pomoc, protože jsou třeba sirotky a vdovy, když to má také začínat zrovna v církvi, tak lidé máme povědět o Pánu Ježíši. A pak je to činit učedníky, což je zaměření jakoby dovnitř té církve. Já jsem u toho přemýšlel, ještě jsem se to snažil tak nějak zesumírovat sám pro sebe. To, že máme ctít a milovat Pána Boha, je jakoby, se mi zdá trošičku jakoby vertikální, takový zaměření nahoru na Pána Boha, ale je to to nejdůležitější, co je i v našem životě. Protože všechno, co děláme, máme činit jako Pánu. Máme činit proto, aby jsme oslavili Pána Boha. To je úplně bez výjimky a i to naše chození do církve je k oslavě Pána Boha. Tady jakýkoliv náš život, cokoliv děláme, je o Pánu Bohu. Pán Bůh nás pro sebe stvořil, my jsme jeho. A ta církev toho není výjimkou. Takže ten hlavní důraz je, i církev je tady pro Pána Boha. Je tam moc pěkný verš, teďka tam, který to je, zase v Efeským, z 3. kapitoly 8. a 11. verš, já ho přečtu, který ukazuje na to, že ta církev je jedinečná i v tom poslání od Pána Boha. Kdy Pavel říká v tom 8. verši, mně zdaleka nejmenšímu ve 3. kapitole ze všech svatých byla dána ta milost, abych mezi pohany hlásal Kristovo nepopsatelné bohatství, abych všem vysvětlil jeho plán, to je tajemství od věku skryté v Bohu stvořiteli všeho. Buď teď chce skrze církev ukázat vládám a mocnostem v nebesích svou rozmanitou moudrost. Tento svůj odvěký záměr uskutečnil v Kristu Ježíši, našem Pánu. Takže církvi se naplnila touha nebo plán očekávání Pána Boha, že v církvi je zjevena jeho rozmanitá moudrost, jeho sláva, jeho jedinečnost. A má na církvi být vidět. Takže to je jeden ze stěžejních takových úkolů církve. No, ale potom jsem si vzal tu církev jako zhromáždění lidí, kteří jsou vyvolaní, a postavil jsem si to tak, že ta církev se buď to schází, nebo se rozchází. My děláme i víc věcí, ale scházíme se a rozcházíme se. A říkal jsem si, když se lidé sejdou, tak se sejdou uvnitř církve, sejdou se třeba v nějakém domě, na nějakém místě, a tím smyslem toho setkání je třeba právě činění učedníků, vzájemné vzdělávání, připravování ke službě, k tomu, abychom byli schopni druhým lidem povědět o Pánu Ježíši. Tím cílem toho setkání je samozřejmě vzájemně uctívat Pána Boha, ale povzbudit se ve víře. Tím cílem toho společného setkání je projevit k sobě lásku. Církev má být poznána po lásce. Máme být ti, kteří si navzájem sebe všímají, kteří si pomáhají, kteří spolu žijí. Je tam důraz, když se třeba scházela první církev, tak měli všechno společné. To jsou ty skutky, 2. kapitola, 44. verš, 42, 44. Sdíleli spolu jídlo, trávili spolu čas. To je důvod, proč se věřící schází. A pak je církev, která se rozptiluje nebo jde vně, a to je právě to milování lidí, ta služba lidem, kteří jsou vně, kteří ještě Pána Ježíše lidé neznají. Takže samozřejmě tam ta součást to je evangelizace, ale zároveň je tam ta péče, ta praktická pomoc lidem, kteří jsou v nějaké nouzi. Ale je tam i to svědectví toho, kým jsme, aby to lidé viděli, protože jsme si říkali, křesťané mají být poznáni po lásce, když někdo vnímá to společenství, ale i když jsme venku. A ten znalost toho důvodu, proč tady jsme, proč tady církev je důležitá i proto, že to naplnění tady těch úkolů není na jednotlivcích. Je důležité, aby do toho byli zapojeni všichni lidé, kteří jsou součástí té církve, všichni věřící. Já jsem, takovou zkušenost asi máte všichni, skládali jste asi pucle někdy. A teďka můžu se dají koupit různý, já teďka to mám jednoduchý, s dětskama skládám takový ty veliký, co mají jenom asi 10 a tak kousků, tak to jsou jako machr, to zvládám a oni ke mně obdivuně zlížijí, já jim pomůžu, vždycky tak jako nastavím, aby věděli, kde to bude. Ale pak jsou takový ty pucle, co tam máte jako 1000 na nich napsaný a 1500 a nebo víc. A to je na dlouhý lokte. To vysepěte a teďka to skládáte. To je na dlouhý lokte, hodinu, dvě. druhý den, třetí den a tak. A jako těšíte se, že to jednou bude vypadat jako krásný obrázek, ale co se často může stát, a to se mi stalo, je, že už se blížíte k tomu závěru, tak zjistíte, že mám 2, 3, 4 kousky chybí. Že se jako zašantročili přes ty dny, co to tam tak různě leželo, a že ten obrázek nikdy nebude úplný. A myslím si, podobně to se může stát v církví, že Pán Bůh má nějaký úkol, nějaké poslání pro tu církev, a teď každý, nebo Pán Bůh očekává, a každý v té církvi musí přispět svým dílem. Každý dostal nějaký dar, který má sloužit. Každý je tam k tomu, aby si všímal toho druhého. Každý má budovat navzájem. Společně jsme jakoby údy, které mají fungovat. A když někdo není na svém místě, anebo už na tom místě je a teď se vám zdekuje, odejde, zmizne, tak ten obraz není úplný. A jako když cítíte tu frustraci nad těma puclema, tak to podobně můžeme prožívat asi Pán Bůh. Nevím, co Pán Bůh takhle prožívá, to bych jako nespojil, ale není to úplné. A ta církev má být úplná, něco, co má ukazovat na Pána Boha. To, že církev není o jednotlivcích, ale o společenství, je i v tom, že, jak říkal Jirka, že my máme odrážet, ukazovat na Pána Ježíše Krista. Že lidé, kteří, nebo takhle církev je tady, jsou zase další verše, že máme, že jsme tělem Pána Ježíše, že jsme ti, kteří ho reprezentují tady na zemi, kteří na něj ukazují, že lidé, kteří přijdou, mají vidět tu Boží přítomnost, mají vidět Pána Boha. Když Pán Ježíš tady není a církev vznikla po jeho odchodu a my máme být těmi, kteří jsou nositeli slov a skutků o Pánu Ježíši, o Pána Ježíše. My jsme jeho tělem, my jsme jeho rukama, nohama, ústy Pána Ježíše. A Pán Ježíš, když se ho zeptali učedníci, aby jim ukázal Otce, tak co jim odpověděl? Kdo vidím, nevidí Otce. A říkal, já nečiním skutky sám od sebe, ale činím ty skutky, které mě dal Otec. Já neříkám svý vlastní nápady a svá vlastní slova, ale ty, které mě dal svůj Otec. A církev je tady k tomu, aby lidé, když přijdou a podívají se na nás, aby uviděli Pána Boha. Aby uviděli církev, která miluje tak, jako miluje Pán Bůh Otec. Která projevuje milosrdenství, která si všímá, která jde do krizových situací, tak jako by šel Pán Ježíš, tak tam má být církev. O čem mluví? Církev je nositelkou pravdy, nositelkou Božího slova, ochránkyní čistoty evangelia. Aby když se podívá nebo slyší svět církev, aby slyšel pravdu. Aby když se svět podívá na církev a vnímá církev, aby to nebylo o tom, že faráři počítají v lese pařezy, aby náhodou nedostali nějaký pozemek s jedním stromem míň nebo víc, ale že je to o tom, že ta církev je svatá. Že je to o tom, že Pánu Bohu záleží na každém člověku. Aby to na té církvi bylo vidět. A to není o jednotlivci, to není o nějakém význačném jedinci v té církvi, který se stane svatým, ale je to o tom společenství. Já jsem si teď nedávno četl Žalm 8 a tam zaznívá ten krásný 8. žalm je obepnut žalmy, které jsou žalmy nářků, pláče, stiskání se, naříkání, úzkosti, strachu, bolesti. Jsou to většinou Davidovy žalmy tady v tom začátku těch žalmů, ale ten 8. z nich tak jako vyčnívá v tom, že je chvalospěvem, prvním chvalospěvem v tom k té knize Žalmu a začíná a končí veršem Hospodine pane náš, všude na zemi slavné jméno máš. Tady se jim to podařilo zrýmovat, hebrejština rým nemá, ale i tak je to dobrý. A co tady je důležitý, Hospodine pane náš, všude na zemi slavné jméno máš, tak tam zaznívá, jestli ten žalm znáte, že se lidé dívají, nebo ten žalmista, asi David možná, když pás slovečky, se dívá na tu oblohu a bez ještě toho světelného smogu a tak, a vidí ty hvězdičky a teď je ohromený tím, co Pán Bůh stvořil. A to můžou vidět všichni lidé, i nevěřící, i věřící. Ale co tady zaznívá, že všude na zemi je oslavováno tvé jméno. A jméno už je něco víc. Když známe něčí jméno, tak už to není jenom někdo, kdo prošel kolem, nějaký cizí člověk, ale je to, kdo je nám blízký. A teď ne... No. Není to anonym. A teď u Pána Boha, já když jsem začal číst o tom nějaký výklady, tak se tam všichni začali řešit to Jahve a tak, ale to jméno začali řešit, které má být známo a které má být oslavováno, je to jméno, kdy Bůh je s námi, kdy Bůh je spasitel, Bůh je zachránce. To jméno Ježíš by měli lidé znát. Nejenom ty hvězdičky a být úžasu, třeba někdo, když to uvidí skrz ten ruch teďka už měst a tak, ale aby vnímal, kdo je Ježíš. A teď je tam ještě dáno dál verš o tom, který odkazuje na to stvoření a ukazuje, že ten údiv vede k tomu, co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ. Když Bůh je tak úžasný, všechno stvořil, ty celý nebesa, že se vůbec člověkem zaobírá, kdo je člověk. A zase to ukazuje na to, jak si Pán Bůh člověka váží, jak je pro něho důležitý, tak jako se ukazoval na té církvi. A Pán Bůh, v čem je ten člověk výjimečnější oproti všemu jinému stvoření? V čem je člověk výjimečný oproti jinému stvoření Pána Boha? Že to tady takhle vyzvedá ten žalmistr. Proč mu věnuješ větší péči než všemu ostatnímu? No byl stvořen k božímu obrazu. A teďka zase, když se podíváte do knih a teologie a tak, tak začnete řešit, co to je ten boží obraz v člověku. Jo? Máte návrhy nějaké? O to nejde. Jestli třeba člověk má oproti jinému stvoření, že dokáže uvažovat, přemýšlet, že si je vědom sám sebe, že dokáže vnímat Boha, komunikovat s Pánem Bohem, má ducha. To je trošičku nadmé chápání, já nedokážu vždycky úplně sledovat všechny myšlenky, už to taky tak zjišťuje, to mě jednou říkal Jenda Kašparec, když jsem mu kladl hrozně složitý otázky, jak Jenda Kašparec řekl, tak na tohle já už nemám. A tak já jsem jako říkal, nebo jako ne ve smyslu, že by na to neměl, ale že se to bylo tak složitý, že kdyby mě na to odpověděl, tak by na to neměl asi já. A tak na to už jsem teďka taky přišel, že na to nemám. A tak jsem si četl znovu tu první kapitolu a tam napsal, že Pán Bůh stvořil člověka k svému obrazu, muže a ženu stvořil je a teď jim dal nějaký úkol. A tady je ten úkol také popsán, že měli vládnout nad tím božím stvořením. A já z toho rozumím, že měli být, že ten boží obraz v tom člověku byl, že oni měli být o málo menší než bohy, než anděli si je učili, že měli být tím reprezentantem Pána Boha, zástupcem Pána Boha na zemi. Že ta péče, ta starost o tu zemi měla ukazovat tu péči a starost Pána Boha, kterou by o tu zemi měl. Já jsem si to uvědomil i u toho, když Pánu Ježíši ukázali tu minci v chrámě a ptali se ho, komu mají platit daň, tak Pán Ježíš se na ně podíval a říká, či je obraz na té minci. A oni řekli císařů. No tak to dejte císaři, protože to nese obraz císaře, to je jeho. A řekl, co je božího, to dejte Bohu. No a z toho kontextu je zřejmé, že to, co je boží, je to, co nese obraz Pána Boha, což jsme my všichni lidé. To patří Pánu Bohu. A jestliže my neseme obraz Pána Boha, tak máme skutečně, když se na nás lidé podívají, jak se podívají na tu minci, řeknou, ha, ti nesou obraz Pána Boha. Jo, jak poznali toho císaře, oni vypadali všelijak, jo, když se rozmázli na ten kov, ale když se lidé podívají na nás, tak má většinou, tyhle patří k Pánu Bohu, tohle jsou Kristovci, tohle jsou lidé, kteří jsou jeho dětmi, toto je jeho tělo, toto je jeho církev, toto dělá Pán Bůh, takovýhle je Pán Bůh, když se na nás podívá. A moc pěkný je, že když Pán Bůh stvořil, tak stvořil skutečně muže a ženu. A když tam v té druhé kapitole jenom píše, že byl muž, tak to nebylo dobrý, to nebylo ono, rychle stvořil ženu. Abychom byli obrazem Pána Boha, na to nestačí jeden. Na to je potřeba víc nás. Na to je potřeba ta církev. Ta ukazuje tu moudrost, ta je nositelkou. Já jsem třeba četl a mě to oslovilo, že mnohdy, nebo se to i říká, že často jediným evangeliem, které lidé uvidí nebo uslyší, jsme my, jsou já. To je důležité pro povzbuzení, ale není to tak zcela pravda. Protože tím obrazem, tím nositelem evangelia nemá být jedinec, ale má to být církev. Církev obdržela Ducha Svatého o letnicích, aby byla nositelkou evangelia. Církev byla tou, která šířila evangelium. A to je důležité si uvědomit. Proto je tím jedním z velkých poslání církve je, aby zvěstovala, aby šla a činila učedníky. Takže i to svědectví ukázat na Pána Boha je potřeba, aby se lidé podívali na církev, podívali na ty, kteří Pánu Ježíši patří, nejenom na jednotlivce, na to tělo, aby viděli lásku, aby viděli sounáležitost, aby viděli svatost, aby viděli tu boží přítomnost, božího ducha a jeho moc mezi námi. Takže nebo z toho, proč tady církev je, vyplývá spousta úkolů a spousta funkcí a spousta toho, co církev dělá, ale je potřeba vědět, dělá, proč tu církev je, abychom dokázali si to uspořádat, dát priority, abychom věnovali čas a úsilí tomu, proč nás tady jako církev Pán Bůh postavil a co je mu milé. A když byste zapomněli ty tři věci, že to nejdůležitější vždycky a všude je oslavovat Pána Boha a že církev se schází, aby se budovala a rozchází, aby přiváděla lidi k Pánu Bohu a projevovala jim lásku, aby na ní mohli vidět, jaký opravdu Pán Bůh je, tak si aspoň zapamatujte to, že to, co má Pán Bůh ze všeho nejraději, je právě církev. A že jejím součástí můžeme být a tak máme podle toho se chovat a mluvit k sobě navzájem. Protože, jak to řekl, co jste učinili tomu nejmenšímu, z mých jste učinili mě. Pán Bůh si to bere osobně. A tak až uvidíte moji ženu Julii, tak ji nezapomeňte dost zvučně hlasitě pozdravit. Děkuji.